Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om ook vanaand by mekaar te kom om U naam groot te maak nie. Here, wat 'n voorreg het ons nie om almal saam te kan wees om te leer van U woord nie. Here, U woord leer ons. Die woord van God is 'n lig vir jou voet en is 'n lamp vir jou pad. Here, hoe wonderlik is dit nie as 'n mens in 'n tyd van donkerte was, wanneer die lig ewe skielik aankom en dit verander jou hele perspektief op die lewe nie. Here, mens onthou toe jy jonk was en jy sit in die donker en jy sien 'n skaduwee hier en jy sien 'n figuur daar en jy is so gestres want jy dink is al hierdie bose dinge wat jy raak sien. En dan as die eerste sonstrale so deurkom en die lig kom in jou kamer in, dan kom jy agter, maar hoorie, dit wat jy gedink het is so groot, dit wat jy gedink het is so 'n verskriklike probleem, hierdie monster wat vir jou geglier het, is toe niks anders as die stoel wat in die hoek staan en 'n baadjie wat oor 'n kapstok hang nie. Here, so is baie van ons vanaand hier, want ons het groot dinge en groot drama en groot issues in ons lewe. En Here, solank as wat ons in die donkerte is, gaan daai ding altyd groter lyk as ek. Ek gaan altyd vir ons skrik, ek gaan altyd bekommerd wees. Maar dis wanneer God die lig aansit, wanneer die heerlikheid van die lewende God in 'n situasie inkom, dan kom 'n mens agter dat dit toe nie so groot probleem of issue is soos wat jy al die tyd gedink het nie. Vader, ek dank U vir elke persoon wat vanaand hier is. Here, ek ken hulle nie. U ken hulle. U het hulle in hulle moeder skoot aan mekaar geweef met groot deernis en groot teerheid. U is opgewonde oor hulle. U is opgewonde oor hulle toekoms, U planne vir hulle. Here, ek bid dat U vanaand op 'n unieke wyse aan elkeen sal bedien. Ek bid dat nie een van hulle vanaand hierdie plek sal verlaat sonder dat hulle 'n aanraking van die Heilige Gees ontvang het nie. Dierbare Heilige Gees van God. Die woord van God sê dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar slegs deur die Heilige Gees wat God se koninkryk kan manifesteer. En so daarom, Heilige Gees van God, nooi ons U vanaand in hierdie plek in. Kom neem beheer van vanaand se diens. Werk in ons harte, werk in ons gemoed. Maak die woord vir ons oop. Manifesteer die liefde van God en die krag van die koninkryk van God ook vanaand in hierdie plek. Dankie Jesus. Ons sê vir U dankie. Amen. Amen. Nou goed julle, welkom hier vanaand. Ek sien vanaand nogal heel wat gesigte wat ek nog nooit van tevore gesien het nie. Dis nice om julle hier te hê. Welkom. Ek wil miskien net vir julle sê, ons is in die laaste tyd besig om te kyk na gebed. Kom ek begin sommer deur 'n vraagie te vra. Kom ek sê maar net, ons is 'n heeltemal interdenominale groep. Ok, so ek glo, by jou gemeente is daar 'n sekere orde hoe dinge werk, maar jy kan maar vergeet van daai orde, want dit gaan nie hier werk nie. Hierso is dit heeltemal anderster. So, hierso sal ek nogal daarvan hou as jy so nou en dan jou hand opsteek en so nou en dan 'n koppie knik en jy kan so bietjie amen sê en so elke nou en dan bietjie halleluja skree, dit gaan my nie afsit nie, hoor. Is dit alright? So Tannie, is jy reg vir daai ding? Is jy reg vir daai ding? Sy kyk vir my. Nou maar goed. Wie van julle het al gebid? Steek jou hand op. Waai vir my. As jy natuurlik nou jou hande opsteek, die gaan ek jou vorentoe roep en nou vir jou bid. OK? Nou maar goed. Wie van julle het al gebid oor 'n saak en jy kan getuig dat op een of ander wyse het die situasie verander toe jy daaroor gebid het? Waai bietjie vir my. Nou maar goed. Sorry. Sit weer die hande op, almal wat gebid het en iets het verander. Nou hou die hande op. Nou kyk 'n bietjie rond. Nou ek weet in party kerke mag jy nie rondkyk nie want dit is 'n groot ewel, maar hier vanaand kan jy 'n bietjie rondkyk. Nou kyk 'n bietjie mooi. Ek sou sê dit is dit 100% van almal? 100% van almal wat vanaand hier is, getuig en onthou die Bybel sê liars are friars, né? So niemand lieg hier vanaand nie. Almal van julle getuig dat julle het al gebid oor 'n saak en die Here het op een of ander wyse bonatuurlik ingegryp en dit verander. Nou wat sê dit vir jou van gebed? Wie wille raai skoot waaf? Wat sê dit vir jou van gebed? Dit werk, daar sê. Jy is my ou, dit raak al hoe moeiliker om dinge vir jou weg te steek, he? Daar sê, gebed werk. Nou, aangesien ons weet gebed werk, en aangesien ons weet gebed is krachtig, dink jylle nie dit is belangrik dat ons meer en meer omtrent gebed weet nie? Hallo? Wie van jylle wil nog so klein bietjie iets niets leer omtrent gebed? Nou, maar goed, kom ons kyk wat wil die Here ons vanaand leer. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 1 tot vers 8. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. En hy het gesê, daar was 'n regter in 'n stad, wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie selfde stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom toe gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En 'n lang tyd wou hy nie, maar daarna het hy vir homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek ook geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my soveel moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie uiteindelik kom en my in die gesig sla nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God tog nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel geloof op hierdie aarde vind? Nou goed, dis 'n storie omtrent 'n vrou, wat 'n weduwee is, wat na 'n regter toe gaan, want sy het 'n saak waarin sy uitspraak wil hê. Sy voel daar's 'n baie groot onreg aan haar gedoen, en sy het hulp nodig. Nou, sy's vrou alleen, sy's 'n weduwee, sy kan nie gaan beklei met wieever die persoon is nie, so sy het iemand nodig om vir haar te beklei, en daarom gaan sy na die regter toe. Maar die Bybel sê ook vir ons, die regter stel nie belang om enige iemand te help nie, hy stel net in homself belang. Nou, maar goed, hierdie storie gaan oor gebed, en hierdie gaan vir ons 'n paar baie interessante beginsels aangaande gebed openbaar en hoe gebed werk in die koninkryk van God. Die eerste ding wat ek wil uitwys is, die ding wat jy moet verstaan wanneer jy kyk na hierdie gedeelte, is die fokus is nie op vergelyking nie, dis op kontras. Wat ek daarby bedoel is, God word nie vergelyk met die onregverdige regter nie. Wie van julle sou sê God kan ooit onregverdig wees? Niemand nie. So obviously kan God dan nie vergelyk word met die onregverdige regter nie, want die woord onregverdig is teenstrydig met God se karakter. Dis teenstrydig met hoe die beginsels in God se koninkryk werk. Regverdigheid sal altyd seëvier in die koninkryk van God. En aan die ander kant wil ek ook vir jou sê, ek en jy word ook nie vergelyk met hierdie vrou wie se situasie hopeloos lyk nie. Ek en jy word gekontras met haar. So die hele idee met hierdie gelykenis is, deur middel van kontras, is Jesus besig om op 'n baie unieke, interessante wyse vir ons baie belangrike beginsels aan die hand van gebed te openbaar. Nou, Jesus het hierdie gelykenis vertel, en is eintlik maar belangrik dat ons dit ook sal weet, nadat hy gevra is om meer uit te brei oor die koninkryk van God. Een van die fariseërs het na hom toe gekom en gesê, wat is hierdie koninkryk? Hoe werk hierdie koninkryk waarvan jy altyd praat? Wanneer gaan hierdie koninkryk kom? En hoe gaan ons weet wat is die koninkryk? Daar was allerhande vrae gewees aangaande die koninkryk. En nou kom hy, en hy is besig om te antwoord aangaande die koninkryk waarvan hy leer. En hy leer hulle oor gebed. Nou goed, wie van julle sou sê, dat as die disippels van daai tyd nodig gehad het om meer te weet omtrent die koninkryk, het ons ook heel waarskynlik nodig om meer te weet omtrent die koninkryk. Kan ek bietjie vra, wie van julle verstaan dat as jy vanaand hier sit en jy Jesus in jou lewe ingenooi, dan is jy deel van daai koninkryk? Kom waai vir my. Nou maar goed, nou, hier's die ding. Daar is hordes mense, duisende, miljoene mense wat deel is van die mees fenomenale, kragtigste, wonderlikste koninkryk op aarde. En ek praat nie van Groot-Brittanje nie, hallo. Van wat praat ek? Van die koninkryk van God. Ons is deel van hierdie bonatuurlike plek. Maar die vraag is, wat weet ons regtig omtrent hierdie plek? Wel, die antwoord is, die disippels het al hoeveel jare saam met Jesus rondgeloop. Dit kom uit Lukas 18 uit. Dit is redelik naby aan die einde. Dit is so eentjie voordat hy gekruisig word. So kom ons sê, ek raai nou, ek sê dit uit my duim uit, maar kom ons sê, in 'n tydlyn het Jesus al heel waarskynlik 2 tot 2,5 jaar lank bedien. Hulle het al hierdie wonderlike goed gesien wat hy doen, hulle het al hierdie wonderlike goed beleef wat hy beleef, en tog nog steeds is daar vrae aangaande die koninkryk van God. Hoe werk dit? Hoe is dit? Meeste van julle het nog baie min gesien en baie min beleef. So wat is die kanse dat jy alles weet omtrent die koninkryk? Wel, dis nul. As daai mense op daai vlak gevoel het, Jesus, maar ons weet eintlik nog niks omtrent die koninkryk nie, dan wil ek vir jou vertel, vandag weet ons boggerol omtrent die koninkryk. Kom ons wees eerlik. Jy het nog nie saam met Jesus geloop en gesien hoe roep hy vir Lazarus uit die dood uit nie. Jy het nog nie in die skuit gesit en uitstres en uit mekaar uitval, want jy was oortuig, vandag is jy dood, want die storm is geweldig, en hier kom hy aangeslyp op die water asof niks bekeer nie. Hallo? Jy het nog nie gesit waar daar skares en skares mense is, wat siek is en wie se lewens uit mekaar uitval, en een vir een genees hy hulle nie. Hallo? Daai mense het daai goed gesien elke dag, en toch het hulle gesê, Jesus, ons weet eintlik nog niks. Asseblief, leer ons. Hoe kan ons meer weet omtrent hierdie wonderlike plek? So ja, kans is, ek en jy moet ook nog 'n paar goed leer. Lukas 18 vers 1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Ek het hierso ook die Engelse vertaling aangehaal, want ek hou van die een woord wat hulle daar gebruik. Dit pas eintlik baie goed in by hierdie gedeelte. Lukas 18 vers 1. And he spoke a parable unto this end, that man ought always to pray and not to faint. So ons weet, dit gaan oor gebed. Dis duidelik. En hy het aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid. In die eerste versie sê hy vir ons, wat is die doel van die gelykenis? Om vir ons te wys dat jy moet bid sonder ophou en jy moet nie moedeloos word nie. Dan, wat Jesus eintlik besig is om vir ons hierso te sê, is dat jy in hierdie lewe net twee keuses het. Die eerste keuse is, jy gaan bid. En as jy bid, sal jou lewe begin vooruitgaan. Jou omstandighede sal begin verander. Meer en meer gaan die koninkryk kom in jou lewe. Die ander keuse is natuurlik die teenoorgestelde daarvan. Jy bid nie. En as jou lewe sou vooruitgaan wanneer jou gesindheid teenoor gebed reg is, wat dink jy gaan gebeur wanneer jou gesindheid teenoor gebed verkeerd is? Wat is die teenoorgestelde van vooruitgang? Agteruitgang. As gebed seën, vrede en voorspoed teweeg bring. Wat bring 'n gebrek aan gebed teweeg? Wel, die teenoorgestelde van seën is vloek. Die teenoorgestelde van vrede is turmoil, wat, hoe sal ek dit in Afrikaans stel? Groot probleme. Die teenoorgestelde van voorspoed is teespoed. So Jesus sê, jy het net twee keuses. Of jy gaan bid en aanhou bid, of jy gaan het los en jy gaan sit met probleme. In die Engelse vertaling word daar daarna verwys, dat diegene wat nie gaan bid nie, gaan faint. And then he told them a parable to show them that man should always pray and not faint. Wat is die Afrikaans vir faint? Dis flauwval, nee. Ok, wie van julle hier het al flauw geval? Dis gewoonlik meer een dame story as een man story. Pros, het jy al flauw geval? Is dit die eerste keer toe jy jou vrou gesien het, rare gesien het?
Ja, het gelees
jou. O, die ouwe is een bietjie gesot. Ons sal bid vir die ouwe, maar. Nou maar goed, wie het nou hulle hand opgesteek, wie het flauw geval? Ok, waar het jy flauw geval?
Ek by een begrafenis op een stadium my vriendin van my wat dood is, wat het vir my rare geslag is.
Ok, goed, sy was by een begrafenis en het was half bietjie te veel van haar gewees en toe val jy flauw. Wat sou jy sê is een woord wat beskryf hoe jy was toe jy flauw was. As jy aan een woord kan dink. Ok, nee. Kon jy iets vir jouself doen?
Ja, jy is nam, jy kan niks doen nie.
Daar leer jy, boom. Sou jy sê die woord hopeloos is een baie goeie manier om te kyk na dit? Die woord hopeloos. Ok, wanneer een mens flauw val, verloor jy beheer van jou arms, jy verloor beheer van jou bene, jou gedagtes werk nie meer noodwendig nie, en die volgende oomblik is boom. Ek meen, doe my gins, kom staan gauw hier voor. Kom, ons doen gauw een toets. Ons wil check of hierdie flauwval story die rarige groot issue is of nie. Ok, wat is jou naam nou weer? JP, welkom. Ons is so blij, jy kom help ons vanavond. Doen gauw vir ons een demonstratie van iemand wat ewe skielik totaal beheer van sy lichaam verloor en hy val flauw. Wees ons gauw. Ah, hy wil nie, hoekom nie? Want wel, ek wil nou nie sê ongelukkig nie, maar die saal waar ons vanavond is, het cementvloere. Ok? Wie van julle het al hard contact gemaak met cement? Ok? Jy onthoud dit nog goed, nee. Jy het dit nie vergeet nie. Nou, JP hierso, reken, hy wil eintlik nie vanavond vir ons wys hoe val 'n mens flou nie, want hy gaan dalk seer kry, as hy dit doen. So, wat dit eintlik vir ons sê, JP, is, dis nie lekker om totaal beheer te verloor van jou lewe nie, nee. Nou, maar goed. Nou, JP stem saam met die Bybel. Dis beter om te bid, as om totaal beheer te begin verloor, oor dit wat aangaan in jou lewe, want dis eintlik wat die Bybel vir ons daar sê. Diegene wat nie 'n goeie gebedslewe het nie, het lankal beheer verloor oor wat aangaan in hulle lewens, en hulle situasie raak by die dag meer en meer hopeloos. En dis natuurlik nie 'n goeie plek om te wees nie. Nou maar goed. Ek het nou gesê, almal van julle wat julle harte vir Jesus gegee het, leef nou in die koninkryk van God. En dis waar. Maar waar is ons vandag? Ons is in die wêreld, nê? OK? Jy het deur 'n wêreldse stad gery om by hierdie gemeente uit te kom vanaand. Baie van julle werk in 'n wêreldse plek, iewers te daar buite. Jy werk heel waarskynlik vir 'n baas wat nie die Here ken nie. Jy het dalk baie vriende wat nie die Here ken nie. En daai wêreldse gesindheid is oralster waar jy is. En ons kan nie noodwendig daarvan ontslaa raak nie. So, eendag gaan ek en jy en almal van ons die Here sien. Vandag is ek deel van die koninkryk, maar ek leef in die wêreld. Eendag sal ek voltyds deel wees van die koninkryk. Maar eendag vir ander is dalk 40 jaar weg, vir pros is dalk 50 jaar weg. Mens weet nie. Vir party van julle is dit nie so ver weg nie. Maar intussen tyd moet jy leef en oorleef in hierdie wêreld. Aan wie behoort hierdie wêreld? Aan wie behoort hierdie wêreld? Hierdie wêreld behoort nie aan God nie. Hierdie wêreld behoort aan Satan. Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. Maar as die evangelie van Christus dan nog verblind is, of versteek is, dan is het versteek in die wat verlore gaan, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het, sodat hulle die heerlikheid van die evangelie van Christus nie kan verstaan nie. Daar's mense daar buite, dis wat die Bybel vir ons sê, wat die Here nie ken nie. Daar's mense daar buite wat ver van hom af is, en die evangelie maak vir hulle glad nie sin nie, omdat hulle nog in die wêreld leef. En dan sê die Bybel vir ons, een van die redes hoekom hulle nog vaszit in die wêreld is omdat Satan hulle sinne verblind, sodat wanneer die evangelie aan hulle oorgedra word, dan kom hulle op met hierdie maak nie sin nie. Nee, dis weird. Nee, dis very confusing. Nee, ek weet nie hierdie goeders, ek verstaan nie hierdie goeders nie. Julle moet een ding verstaan, Satan wil nie hê ons moet hierdie goed verstaan. Hy wil nie hê ons moet verstaan dat daar is hoop nie. Hy wil nie hê ons moet verstaan dat my omstandighede het nie nodig om van dag tot dag van hopeloos, hopeloser, mees hopeloos te beweeg nie. Wie van julle weet, God het ook goeie planne vir die mens se lewe? Een van my favorite skrifte is Jeremia 29 vers 11. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed en nie vir teespoed nie, om jou 'n hoop te gee en om jou 'n toekoms te gee. Nou waar lê jou toekoms? Dit lê voor jou uit, nie agter jou nie. Jy kan vanaand hier sit en vir my sê, Rian, maar ek het so 'n terrible lewe, dan sê ek vir jou, man, dis die verlede. Alles wat jy vandag vir my kan vertel wat 'n issue of 'n probleem is, is in jou verlede. Maar God sê, hy het 'n briljante, blink, wonderlike, fenomenale toekoms vir jou beplan. Nou weet jy wat is die probleem? Hoe meer ek in die wêreld is, hoe minder weet ek wat God se toekoms vir my is. Want ek kan dit nie weet nie. Want in die wêreld is daar baie omstandighede waarvoor daar geen hoop is nie. In die wêreld het ons, daar's twee groot siektes, kanker en vigs. In die wêreld is daar baie keer geen antwoord vir daai ding nie. In die koninkryk is daar 'n onmiddellike antwoord vir dit. God het 'n tool wat daai probleem kan fix. In die wêreld gaan jy na 'n sielkundige toe gaan en hulle gaan sê, drink hierdie pilletjie vir die res van jou lewe, dis al hoe jy gaan survive. In die koninkryk is daar 'n antwoord vir die probleem wat jy het. In die wêreld gaan jy na een of ander counselor toe gaan of iets in daai lyn en hy gaan vir jou sê, ag, weet jy wat, jy en jou vrou moet nou maar net skei want julle is totally incompatible, die vlammetjie het dood gegaan. Die Bybel sê, God sal jou doop met die Heilige Gees en met vuur. En wanneer hy vuur in jou lewe inkom, dan sien jy sommer bietjie vlammetjies brand in jou vrou se oë ook. En ewe skielik kan trek jou hart sommer so na 'n punt toe. Dan wil jy ook 'n floute hê, dames, is 'n goeie floute. Dis nie 'n bad een. Jy sien, die ding is, ons moet verstaan dat alhoewel ek in hierdie wêreld leef en daar's baie dinge wat negatief is en baie dinge wat hierdie kan nie verander nie en daai kan nie werk nie en hierdie gaan nie regkom nie en die koninkryk is daar nie problems en dit staan nie. Dis nie daar nie. Nou gaan ek weer vir jou sê. Ek twyfel nie dat elke liewe een van julle wat hier sit vir my lang soppie stories kan vertel van jou verlede, hoe bad dit gegaan het, hoeveel mense het jou in die rug gesteek, hoeveel ouers was hier daar vir jou nie, mamma het nie genoeg liefde gegee nie en pappie was nooit by die huis nie en ek is regtig jammer daaroor, maar ek wil vir jou vanaand goeie nuus gee. Jou toekoms lyk nie so nie. Jou verlede lyk so. En jy moet loskom van die verlede en jy moet in God se toekoms vir jou lewe begin stap, want dan gaan jy beleef wat God se woord sê. Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here, gedagtes vir voorspoed, nie vir teëspoed nie. Ja, Marian, weet jy wat, alles wat ek probeer is net 'n mislukking. Nee, God se gedagte vir jou is dat jy nie sal misluk nie, dat jy suksesvol sal wees. Ja, Marian, jy verstaan nie, verhoudings in my lewe werk nooit nie. My pa is 2 keer geskei, my ma is 3 keer geskei, lang stories, ja, jy is nie jou pa of jou ma nie. Jy vertel vir my van hulle verlede en ek praat oor jou toekoms. God het 'n beter toekoms beplan vir jou as dit. Maar solank as wat jy rondploeter in die wêreld, kan jy nie deel hê aan daai toekoms nie. En daarom het ons nodig om los te breek van hierdie wêreld. Nou wat sê ek nou vir jou? Moet ons almal op 'n ruimtetuig klim en Mars toe tjorrel sodat ons niks meer met hierdie wêreld te doen het nie? Nee. Ons gaan nog altyd in hierdie wêreld bly. Maar ons het nie nodig dat die beginsels van hierdie wêreld ons lewe versuur en met ons kop smokkel nie. Ons het hoop. Omdat ons in hierdie wêreld leef, word ons ook blootgestel aan baie dinge waardeur Satan mag kry. Die lewe is vol haat. Die lewe is vol geweld. Die lewe is vol rasisme, prostitusie, dwelmverslawing, heksery, toordery, bla bla bla, et cetera, et cetera. Ek verneem dat hierdie gemeente is in 'n area wat bekend staan vir meeste van die goed wat ek nou net genoem het. Well, great. Laat daar in die middel van die grootste donkerte die grootste lig begin skyn. Onthou wat het ons nou gesê toe ek gebid het, het ek vir die Here gesê, kyk, wanneer ons in donkerte leef, lyk elke probleem groot. Alles lyk scary. Alles lyk onoorkombaar. Maar sit net die lig aan en kyk hoe onmiddellik verander die hele perspektief op die saak. God wil sy lig deur hierdie gemeente bring. God wil sy lig laat skyn, want weet jy wat, die lig verdring altyd die duisternis. Weet jy, jy kan nie buite gaan en jy vat die kleinste ou piep vierhoutjie wat jy kan kry en jy gaan trek hom en weet jy wat, onmiddellik moet al daai duisternis wat lyk of dit oorverdowend of geweldig groot is, moet pad gee vir daai klein ou dingetjie. Nou as daai klein vierhoutjie duisternis kan verdring, hoeveel meer duisternis kan God se lig in hierdie area verdring? Ontsettend baie meer. Nou, ongelukkig is daar nog 'n realiteit wat ons nou moet kyk. Ons het nou gesê die wêreld is vol haat. Vir die wêreld is haat nie 'n issue nie. Dis goed om 'n ou te haat, want hy verdien dit. En jy moet hom bietjie gaan panel beat, want dis al hoe hy gaan regkom in die lewe. En jy het nie nodig om hom te vergewe nie. Jy kan dit vir ewig teen hom hou. Ek meen, hy het mos gesoek vir dit. Dis mos reg so. Onthou, ek praat nou vanuit 'n wêreldse perspektief. Moenie môre gaan sê die dominee het gesê ek hoef jou nie te vergewe nie, want dan het jy eintlik net nie geluister nie, alraai. Okay? Vanuit 'n wêreldse perspektief is dit reg om issues met mekaar te hê. Van 'n wêreldse perspektief gaan kaf, hoe voel jy jou buurman se vrou? Want is mos alraai. Sy like dit dan. En ek meen hy is nooit by die huis nie. Ek meen hy soek mos nou vir moeilikheid. Die ou moet regkom in die lewe. Onthou, dis 'n wêreldse perspektief. Moet dit nie gaan doen nie. Okay? Vanuit 'n wêreldse perspektief is dit oukei om te steel. Ja, maar ek het dit nodig gehad en jy wou dit nie vir my gee nie, toe vat ek dit maar net. Ek meen, is mos maar hoe die wêreld redeneer. Die wêreld het altyd 'n goeie rede hoekom hulle aanjaag. En weet jy wat, ek en jy leef in daai wêreld. En of jy nou daarvan hou of nie, ek en jy word blootgestel aan dieselfde goed waaraan die wêreld blootgestel word. In die wêreld is pornografie 'n bargain. Nee man, my vrou wil my niks gee nie, so die Hustler magazine sort my maar bietjie uit. Maar nou sit die ou daar langs jou en blaai deur die boek. Word jy blootgestel aan dit of nie? Natuurlik. En weet jy wat, jy try om jou lewe reg te hou, maar kyk, die auntie saam met wie jy werk is so bitter, en sy kerm en piep en mor heel dag en al dag, en sy maak die hele omstandighede waaronder jy werk, dag vir dag, bitter. Is jy blootgestel daaraan? Ja of nee? Ja. En jy, die vriende saam met wie jy gereeld rondhang, kyk, is die een vuil grap na die ander vuil grap, almal suip hulle self paralytic, want as al hoe hulle die wêreld kan geniet, of kan ontsla raak van hierdie wêreldse probleme wat hulle het, is jy blootgestel daaraan, ja of nee? Ja. Nou wil jy vir my vertel, jy kan dag vir dag blootgestel word aan daai gemors en daai snert, en dit het geen impak op jou lewe nie. Nee. Jy sien, dis waar die probleem inkom. Ek is miskien deel van 'n bonatuurlike koninkryk. Ek is miskien deel van 'n plek van hoop. Ek het miskien 'n beter toekoms. Maar vandag is ek blootgestel aan baie gemors en baie snert. Wie van julle kan in 'n steenkoolmyn gaan werk met 'n wit soet aan en in die aand uitkom en in jouself kyk en sê, man, ek lyk daarom al right, ek is netjies. Huh? Dis onmoontlik. En weet jy wat? Vanuit 'n geestelike perspektief is dit presies wat met elkeen van ons gebeur elke dag. Ek is wit, want God se heiligheid is in my. God se heerlikheid straal deur my. Maar party van die plekke waar ek moet gaan werk, waar ek moet gaan, party van die mense waar ek moet gaan kuier en met wie ek moet besigheid doen, hulle harte is pikswart. Die omstandighede waarin hulle leef is pikdonker. En weet jy wat, van daai gemors kom op my. Dit het nou maar net hierdie neiging om dit te doen. Die sonde in hierdie wêreld vervuil hierdie wêreld. Ek en jy woon in hierdie wêreld. En so elke nou en dan vervuil dit jou en my. Deur gebed word ons losgemaak van daai goed en ons beweeg in 'n ander plek in. Ons beweeg in die teenwoordigheid van God in. Bybel sê God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Die duisternis wat op my kom deur hierdie wêreld, die duisternis wat op my gekom het deur hierdie ene wat heeltyd kerm en daai ene wat heeltyd moan en hierdie ene wat nie kan positief wees oor enige iets nie. Daai ene wat heeldag aan depressie ly en sit en kla in my ore. Hierdie een wat so bitter is en sy vergaal letterlik almal wat om haar is. Al daai donkerte wat op my kom, soos wat ek aan hulle blootgestel word, verdwyn in 'n oogwink, wanneer die lig van God en die heerlikheid van God op my kom deur gebed. Hoe kan ek dit sê? Hebreërs 10 vers 22. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Wanneer ek in God se teenwoordigheid inkom, dan vind daar iets interessants plaas. Sukkel God met bitterheid? Nee. Sukkel hy met rasisme? Nee. Sukkel hy met depressie? Nee. Is hy negatief? Nee. So hy is die teenoorgestelde van al hierdie goeters wat op my hang. En soos wat ek in sy teenwoordigheid kom, sy lig verdring elke greintjie van daai duisternis wat in die laaste paar ure op my lewe gekom het. En weet jy wat? Presies wat hulle hier sê. Ons liggame word gewas deur tyd te spandeer en teenwoordigheid van God in te beweeg. Jy sien, is net God. God alleen kan jou en my verlos van die gemors waaraan ek en jy elke dag blootgestel word. Kom ons wees dood eerlik. As God nie kom en die swaarmoedigheid, die heaviness wat om party mense hang, as hy dit nie kom wegvat nie, môre oor môre sal ek ook dink selfmoord is die enigste oplossing. Hoekom? Want het raak net erger en erger, dit raak meer en meer, die pressure raak te veel, ek sien nie hoop nie, ek beleef nie verandering nie, ek sien nie uitkomkans nie. En is dan wanneer die duivel kom en hy kom tjie in jou oor en hy sê, ach, weet jy wat, dis useless, dis hopeless, dit gaan nie verander nie, dis die enigste uitweg. Rosie, kom staan gauw vir my. Kom ons sê, ek sit vandag, julle kan sien, hy is 'n groot man, hy is 'n sterk man, nee. Kijk, hy gaan jou wat meer kan handle as wat ek byvoorbeeld kan handle, as ons kyk nou net na die fisiese. Maar ons kyk nie nou net na die fisiese nie, ons kyk ook na die emosionele en ons kyk ook na die geestelike. Ek vat vandag 'n rugsak en ek sit hierdie rugsak op sy rug. Nou hoe gaan ons dit uitbeeld? Wynand. Ons gaan dit so uitbeeld, kom help my gou 'n bietjie hierso. Elke dag word hy blootgestel aan issues, probleme. Kom ons maak dit reël. Wie van julle het al in die traffic gesit? OK, wie van julle stres in die traffic? Kom, jy kan nou maar eerlik wees. Wie raak so elke nou en dan 'n bietjie opgecharge? Wie van julle praat in tale terwyl jy in die kar ry? Ek praat nie van sarabadabazadadahiriribesa nie. Ek praat van piep, 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 piep. Nee, ons sensor dit nou, want ons is in die kerk. OK, nou maar goed. OK, so ou pros ry nou in die kar. Goeie Christen, julle moet nou verstaan sê, ek like het. Goeie Christen, sy ma het hom reg groot gemaak, ken die Bybel, probeer vir God leef, wragtig, hier draai 'n taxi reg voor hom in. Ek meen, hy het gesien hy's daar, hy het nie sy indicator aangesit nie, en nou, terwyl hy nou vir hom probeer, ja, okay, weet jy wat, nou is hy besig met sign language, jy verstaan. Terwyl pros nou vir hom probeer verduidelik, hy moet wakker skrik in die lewe, is hierdie taxi net links nie, kyk, dis net sign language, left, right and center. En wragtig, en vat hulle nog 'n kookbottel en hulle gooi sy kar met die kookbottel. Ja, kyk, hy het vanoggend opgestaan en hy het vir die Here gesê, Jesus, ek gaan reg leef vandag. Jesus, ek gaan die regte goed doen. Ek gaan 'n great ou wees. Ja, wat het, hoeveel pieps het uit jou mond uit gekom daar?
Ja,
so paar, ja. Okay, nou, weet jy wat het gebeur? Die wêreld daar buite het hom nou net vervuil. Nou gooi ons 'n paar klippe in hierdie rugsak. Oké, okay. Nou kom hy by die werk. Weet jy wat, hy het sy werk reg gedoen, die presentation wat hy moet doen is op tyd, alles is reg gedoen, nou is daar een of ander geitjie daar by die werk, wat sy rug wil toesteek, want sy wil sy job hê. Nou het sy na die baas toe gegaan, en sy het allerhande stories gaan vertel, en die baas check nie of het reg of verkeerd is nie, die baas is sommer dadelijk net 'n attitude met hom. En hy voel natuurlik heel regverdig, dat hierdie is verkeerd. En dan hoor hy nou nog wie dit gesê ook. Nou, wat dink julle gaan in sy hart aan, nou dat hy al hierdie goed gehoor het? Het hy vrede, of is hy opgewerk? Nee, hy is opgewerk. Nou, wat doen die duivel? Die duivel kom en hy tjiri tjiri in sy oor. Ag, ou Prosie, weet jy wat, man, jong, ek en jy sulke goeie maatjies. En ek wil jou net so 'n bietjie advies gee, my maat. Weet jy wat? Sort uit. Ek wou nou gesê, gee jou gas, maar julle gaan het allemaal verkeerd opvat. Hoe kan ek het beter stel? Sit daar op haar plek, man. Weet jy wat? Ja, daar is hy. Daar, oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Jy weet, sy het jou in die rug gesteek. Kom ons kyk wat sy plan kan ons maak, dat jy haar kan terugkry. Nou begin al hierdie goeders in sy hart aangaan. Sy gedagtes is vol wraak en agressie en hy is opgewerk en opgecharge. Wat dink jy is besig om in haar rugsak te gebeur? Daar is nog 'n paar klippe. Gooi nog 'n paar klippe in haar rugsak. Ok, nou dis net een dag in sy lewe. Een dag in sy lewe. Pros, hoe oud is jy nou?
37.
Hoeveel dae is dit?
Baie.
Dis bly die baie, nee. Ok, kom ons vergeet van die 37 jaar. Ons kyk net na die laaste 2 jaar. Hoe lyk die rugsak in 2 jaar? Hy lyk so, draai gou vir my om. Spring op sy rug. Spring op sy rug. Genie. Dat is sy. Nou, nee, jy moet daar bly. Jy moet daar bly. Ja, jy kyk hierdie ou problems hoor. Nou, okay. Hierso is nou ou pros, na net 2 jaar. Nou, kyk bietjie na sy postuur. Okay? Kyk gaga vir my. Hier's 'n goeie postuur, né? Lekker regop, ken op. Wat is anders omtrent sy postuur as my postuur? Wel, jy kan sommer sien, hierdie ou het die gewig van die wêreld op sy skouers. Nee, kyk, hierdie ou het serious issues and problems. Nou, Paulus sê ons moet die wedloop van die lewe hardloop. Hoe ver gaan hy kom in daai toestand waarin hy nou is? Hy gaan nie eens om die blok hardloop nie. Hy gaan nêrens kom nie. Jy kan nou maar afklim hoor. Hoe meer ons blootgestel word aan hierdie dinge van die wêreld, hoe meer goed op ons kom, hoe meer affekteer dit my hele lewe. Hoe meer sukkel ek. Weet jy wat? Pros gaan nou, ons allemaal hardloop die wedloop van die lewe. My wedloop is nie dieselfde as sy wedloop nie, maar ons almal hardloop hierdie wedloop. En weet jy wat, hy gaan na my kyk en dan gaan hy sê, nee man, hel. Ou Rian kom elke keer, hy trek weg en hy gaan en hy hardloop sterk en dinge gebeur vir hom, daar's vooruitgang, daar's oorwinning. Sheesh, by my gebeur daar niks nie, ek suffer nie, ek sukkel nie, ek kom nêrens nie. En weet jy wat, nou begin hy dink God is teen hom. Hy is nou 100% oortuig God bless hom nie. Dis nie dat God hom nie bless nie. Dis al hierdie gemors en al hierdie tjol wat om hom hang. Maar weet julle wat is sy probleem? Sy probleem lê nie by God nie, want God gee hom 'n belofte in die woord. Die gedagtes wat ek aangaande jou koester pros is voorspoed, nie teespoed nie. Ek gee jou 'n hoop vandag en ek het 'n blink toekoms vir jou. En weet jy wat? God het dieselfde toekoms vir jou, hy het dieselfde toekoms vir jou en hy het dieselfde toekoms vir jou en almal van ons wat hier is. Maar sommige van ons, daar's 'n probleem by my. Daar's dinge by my wat nie lekker is nie. En in sy geval is dit sy gebedslewe. Want jy sien, daar is nie veel van 'n gebedslewe nie. Hy bid net as die pop op die fan strike, as die wiele afgeval het. Dan bid hy 7 soorte rook uit alles uit. Maar weet jy wat? Prevention is better than cure. Hoekom nie bid voor die pop op die fan strike nie? Hoekom nie tyd spandeer by God selfs al het jy nie issues of probleme nie? Ek wil eerlik met julle wees, die gemiddelde persoon kyk nie so na gebed nie. Die gemiddelde persoon se gebedsuitkyk is dis 'n necessity wanneer daar problems is. Dis nie regtig nodig die res van die tyd nie. Maar wat hy nie verstaan het nie is gebed is nie net daar om problems te fix nie. Gebed is daar om hom sterk te maak. Gebed is daar om in sy lewe in te bou sodat hy kan skoon kom. Sodat hierdie klippe wat daagliks in sy rugsak gegooi word, in daai tye wanneer hy in kontak is met God, haal die Heilige Gees daai goed uit sy rugsak uit. En dan voel hy die volgende dag lus vir die lewe. Hy weet jy wat, daar's party mense wat elke oggend wakker word en hy kan sweer uit 'n babbelas. Al het hy nie gedrink nie. Kop is dik. Oë is dik. Het nie visie nie, het nie drang nie, wil nie werk toe gaan nie, wil niks nie. Weet jy wat, dis 'n klomp issues wat om jou hang. Dis 'n klomp dinge wat deur die wêreld op jou gekom het. En net een persoon kan die dinge van die wêreld wegvat. En dis hy wat die wêreld oorwin het. Wie die wêreld oorwin? Jesus Christus. So. In God se teenwoordigheid word ek en jy blootgestel aan die lewe van Christus. Kom ek vertel jou bietjie iets van die lewe van Christus. Dis 'n lewe wat die sonde oorwin het. Dis 'n lewe wat die dood oorwin het. Dis 'n lewe wat siekte en krankheid oorwin het. Dis 'n lewe wat elke duiwel, elke demoon, elke vloek, elke vervloeking en alle boosheid oorwin het. Hoe meer tyd ek in sy teenwoordigheid spandeer, hoe meer van sy lewe begin deur my lewe. Het jy issues of drama wat jy nodig het om te oorkom? Wel, ek wil jou nou vertel, om te sit en kla saam met jou buddy by die pub terwyl jy altyd gesazzel is, help jou bulgarol. Dis nie klippe in jou rugsak nie, dis bakstene. En nie die kleintjies nie, ons het julle al gesien, jy kry 'n kleintjie en jy kry 'n maxi. Elke keer wat jy gesazzel raak, is dit 2 maxies woep in jou rugsak. En dan wonder jy, hoekom kom jou lewe nêrens nie? Want hy goed hou jou net terug. En weet jy wat? As jy lank genoeg agtergekom het, jy gaan nêrens nie, dan kan jy maar moedeloos raak. Jy kan maar mismoedig raak. Want jy kan mos ook sien, dinge wil nie vir jou gebeur nie. Maar dan moet jy die vraag vra, maar hoekom gebeur daar dinge nie vir my nie? Wat is anderster omtrent my, as hierdie ander ou? En dan moet jy na jouself kyk. Ons het vroeër gesien dat daar 2 keuses is. Of jy bid, en jy het 'n lewe van oorwinning, of jy bid nie, en daar's vernietiging. Die hopeloosheid manifesteer wanneer ek en jy ingee vir die dinge van hierdie wêreld. En daardeur begin ons al hoe meer en al hoe meer flou val. En wat ek by flou val bedoel is, my omstandighede raak by die dag meer hopeloos, Ek raak by die dag meer moedeloos, ek raak by die dag meer negatief, en ek het by die dag minder hoop vir die toekoms. Dit is die Bybelse weergawe van om flou te val. Moenie worry nie, jy gaan nie flou val omdat jy nie bid nie. Maar hierdie simptome wat ek nou net vir jou gegee het, moegheid, moedeloosheid, mismoedigheid, hopeloosheid, gaan al hoe meer en meer in jou lewe manifesteer. Dit is die Bybelse weergawe van flou val. Okay. Jy sien, die interessante ding is, ek en jy is nie veronderstel om soos hierdie wêreld te leef nie. Ons is veronderstel om anders te leef. God het jou en my geroep om stroom op te swem, terwyl die res van die wêreld stroom afswem. Jy weet, ek kan dit nie regtig in Afrikaans lekker sê nie, want ek weet nie presies hoe gaan dit nie, but if I put it to you in English, if you follow the stream downwards, it normally leads to the sewers. Nee? En dit is waar jy gaan opeindig, as jy aanhou om stroom af te beweeg. So wat beteken dit? Jesus het gesê, hy vertel hierdie gelykenis vir ons, so dat ons sal weet en besef, dat ons moet aanhou bid, en nie moedeloos raak nie. Nou wat op aarde beteken dit dan om aan te hou bid en nie moedeloos raak nie? Kom ons wees eerlik man. Niemand van ons kan toch 24 ure dag bid nie, kan ons? Wie van julle het al probeer om 24 ure dag te bid? Ek het. Ek het dit nie reg gekry nie. Ek dink ek het binnen die eerste 20 minuut al vlamismoedig begin raak. Want ek het achtergekom, ek het nou 20 minuute gedoen, ek is totaal uitgeput en daar is nog flippend baie tyd om te gaan. Maar as ons nou moet dood eerlik wees oor dit, kan jy 24 ure dag bid? Dink jy dit is moontlik? Wel, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar wanneer laas het jy vir 24 uur nie geslaap nie? En hoe het jy gevoel die volgende dag? Wie van julle het klein kinders? Of klein kinders gehad? Nou weet jy wat? Dis die naaste wat jy gaan kom om 24 uur wakker te bly. Ok, want hulle is elke nou en dan wakker, en dan soek hulle dit, en dan soek hulle dat, en dan is die doek vuil, en dan is hier een probleem, en daar is een issue, lang stories, en jy voel jy kry niks slaap nie, hoe voel jy die volgende dag? Sy voel nie of sy hoop in die toekomst het nie, sy voel of sy babbelas het. Al het sy nie gedrink nie. Nou weet jy wat, as jy 24 uur een dag bid, sonder om slaap in te kry, binnen een week gaan jou vrou jou skei. Jou kinders gaan niks met jou te doen wil nie, want jy gaan krankie wees, jy gaan opgecharge wees, jy gaan beer met een seer tand, hallo? So, dis net nie moontlik om 24 ure dag te bid nie. Matteus 6 vers 7, en as jylle bid, gebruik nie ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde gehoor sal word. Ek wil, jy moet vandag iets verstaan. Jy het nie nodig om ure en ure en ure en ure by God te neel en te smeek nie. Jy kan kort en krachtig ook vir hom vertel wat die issue is en hy gaan vir jou luister. Inteendeel, hy ken die omstandighede. Jy het net nodig om te bid omtrent die omstandighede. So vergeet hierdie van ure en ure en ure en ure bid. Ek sê nie, jy mag nie. As jy wil, is het wel, jy is welkom. Maar Jesus sê, moet nie dink omdat jy langer bid, jy gaan meer recht kry nie. Dit gaan oor die gesindheid waarmee jy bid. Om vir God ruimpies te bid, gaan jou nie ver bring nie. Die gedagte is nie om 'n gebedslewe op die been te probeer bring nie, maar dit is eerder om 'n lewe van gebed te begin koester en te begin handhaaf. Nou, kom ons kyk na die weduwee in die storie. Onthou, ek het vir jou gesê, ons word nie vergelyk met die weduwee nie, ons word teenoor haar afgespeel, ons word met haar gekontras. Ok, nou, Jesus sê nie dat ons soos hierdie vrou is nie. Die vrou in hierdie gelykenis, kom ons wees eerlik, was 'n vreemdeling. Jy is nie 'n vreemdeling vir God nie. Hy ken jou. Bybel sê, hy het jou by jou naam geskape. Ok. Vrou in die gelykenis is 'n vreemdeling en sy gaan na 'n regter toe vir hulp wat sy nie ken nie. So dis 'n vreemdeling wat na 'n vreemdeling toe gaan en sê asseblief help my. Het jy dit al op straat probeer doen? Jy gaan na 'n wild vreemdeling toe en jy sê, Jesus, ek het 'n krisis, asseblief help my. Wat sê die ou? Nee man, moenie my tyd mors nie. Nee man, asseblief nou man, Jesus, ek het nie nou tyd vir hierdie nonsens nie. Nee man, gaan plaai met anderster. Mense is nie ontvanklik as jy na vreemdelinge toe gaan met een of ander diep saak nie. Hulle wil jou nie help nie. Tweedens, in teenstelling met hierdie vrou, is ek en jy vir God nie vreemdelinge nie. Ons is sy kinders, hy ken ons, hy ken ons omstandighede. Hy wag al hoe lank vir jou om te kom aanklop vir hulp, omdat jy in hierdie polpol gesit het, en hy wil jou uit dit uithelp. Hy wil jou omstandighede verander, hoekom, want hy is lief vir jou. En sy gedagtes vir jou sal altyd wees voorspoed, nie teespoed nie. God gee opreg om, vir sy kinders. Nou, tweedens, hierdie was 'n vrou. Nou, jy moet verstaan, in die dae dinge baie anders te gewerk, vrouens het nie regte gehad nie. Wanneer het gekom het by groot diep sake, soos sake voor die regsbank en sovoorts, moes die man gaan en die man moes met het werk. Inteendeel, 'n vrou was eintlik nie eens by regte toegelaat om in die hower te gaan nie. Haar man moes haar gaan verteenwoordig het. So die regter was al klaar vies en omgekrap toe hy hierdie vrou daarvoor sien staan, want wat op aarde soek sy hier? Maar die probleem is sy se weduwee. So wie gaan haar saak voor die regter bring? Sy het niemand nie, het is net sy. Dan sê die Bybel op vir ons, hierdie man was nie 'n Jood nie. Hy het God nie gevrees nie. So al het God sy woord gesê, daar moet aan haar reg geskiet, het die wêreldse systeem van daai tyd wat die Romeine was, vrede gevoel vir haar. So dit was nie asof sy op grond van God sy woord daar kon staan en sê, maar weet jy wat, volgens die Joodse wet moet jy na my kyk nie, hy het net vir haar gesê, sorry, ek is 'n Romein. Ek voel vrede vir jou en ek voel vrede vir dit wat jy glo. Tweedens of derdens het die Bybel op vir ons gesê dat hierdie man het God nie geëer nie. Hy het hom nie gevrees nie. So dit het ook nie deur sy gedagtes gegaan, weet jy wat ek beter vir hierdie vrou sorg van wat ek nou doen kom môre terug na my toe nie. Hy was 'n heiden. Hy het vrede gevoel vir haar omstandighede of vir haar saak. Vierdens, hy was 'n Romeinse regter. En dit was alom bekend, toe Jesus hierdie gelykenis vertel het, dat hierdie mense verskriklik korrup was. Die enigste manier wat selfs 'n man reggekom het by 'n Romeinse regter is, backhand, nee? Bietjie geldjie of ietsie onder die tafel. Daar was nie so iets soos reg en regverdigheid in daai tyd nie. Daar was gewees, hier's twee mense met 'n issue, wie gee die regter die meeste geld, en sy situasie kom reg. Die ander een hou aan suffer. Sy is 'n weduwee. Sy het nie 'n man nie. Dink julle sy het geld om hierdie regter om te koop? Nee. Wieever die probleem met haar het, het beslis meer geld as sy. In teenstelling met hierdie vrou wie se saak so hopeloos lyk, is jou en my saak by God nooit hopeloos nie. Jy sien, ek en jy het die volste reg om tot God te gaan en hy wag vir jou. Hy kan nie wag om tyd te spandeer met jou nie. En hy wil hê jy moet jou saak stel. En weet jy wat? Jy het nie nodig om hom om te koop om na jou te luister nie. Hy wil na jou luister. Die arme weduwee was alleen in hierdie wêreld. Sy moes maar self beklei vir dit wat sy kon kry. Ek en jy is nie alleen nie. 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by ons Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons sinne nie, maar ook vir die sondes van hierdie hele wêreld. Weet jy wat? Elke keer wanneer jy voor God kom staan, is daar iemand wat langs jou kom staan en sê, I vouch for this one. Gee ag op wat hulle sê. Wie is daai persoon? Jesus Christus. God die Vader is ons regverdige regter, Jesus Christus is ons advokaat by God. Jy kan nooit in 'n situasie na God toe kom waar hy nie vir jou wil luister nie. Jy gaan nooit in 'n situasie kom waar jy in 'n koue hof alleen daar moet sit en al hierdie oë kyk vir jou en jy voel geïntimideerd en dit werk nie so in God se koninkryk nie. Hebreërs 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy nou die help wat versoek word. Jesus is ons advokaat en hy is ons priester wat voor God staan. Slotsom. Wanneer ek en jy bid, reageer ons soos ware kinders van God. Wanneer ek en jy bid, reageer ons soos wat God wil hê, ons moet reageer. Ons ontvang sy lewe, sy perspektief op ons saak, sy krag en sy heerlikheid manifesteer in ons omstandighede en hy hoor ons gebede. Wanneer ons nie bid nie, dan is ons soos hierdie weduwee wat voor 'n hopelose saak staan en nie weet wat op aarde om te doen om dit te verander nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die regter. Ek het nou vir julle gesê die regter is nie God nie, want God is nie onregverdig nie. Maar wat kan ons leer omtrent God wanneer ons kyk na die lewe van hierdie regter? Jesus vergelyk hom nie. Hy kontras hulle met mekaar. Die regter het God nie gevrees nie. Man, God vrees homself en God eer sy woord. En as daar dinge is in sy woord wat sê dis beloftes vir jou en beloftes vir my, dan moet hy luister wanneer ek bid, want sy woord is waarheid en is daai waarheid waarop ek kan staan en is daai waarheid wat my sal vrymaak. Die regter was uiters onvoorspelbaar. Hoekom? Want die grootste geld het gepraat. So jy kon nooit voor 'n Romeinse regter kom en weet dat jy gaan regverdig behandel word nie. Jy moes voor hom kom en hoop jy het meer geld as die ander ou. En dit het beteken niemand het ooit geweet wat gaan die uitspraak wees nie. Wanneer jy na God toe kom, kan jy bargain op dit. Hy sal altyd getrou wees aan sy woord. Hy sal altyd regverdig wees. God is nie onvoorspelbaar nie. Gaan lees sy woord en jy sal sy karakter ken en jy sal weet wat kan jy van hom verwag. Die regter moes eers gedreig word. In die gelykenis het die regter op 'n stadium gesê, man, hierdie vrou raak nou so 'n pes, en sy raak nou so opgecharge, net nou, as ek haar nie help nie, slaat sy my dalk in die gesig. En dis al hoekom hy uiteindelik gedink het, nee, wat weet jy wat, laat ek hierdie vrou maar liewers te help en van haar ontsla raak. Sy moes 'n oorlas van haarself maak, sy moes die regter intimideer om iewers te kom. My maat, jy kan dit met God probeer, maar jy gaan nêrens kom nie. Maar kom na hom toe, in ootmoed, kom na hom toe in nederigheid, kom na hom toe en vra hom, en kyk hoe ver kom jy. God is nie die regter wat nodig het om geïntimideer te word nie. Psalm 7 vers 11, God is 'n betroubare regter, 'n God wat altyd die skuldige straf. Nou as hy altyd die skuldige straf, wat doen hy met die onskuldiges? Spreek jou vry. Wanneer ek voor God staan, wat sien hy? Ek is gewas in die bloed van die lam. So al wat hy sien is die bloed van die lam. En wat getuig die bloed van die lam in die Ou en in die Nuwe Testament? Onskuldig. 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 Wanneer ek voor God gaan staan en die duiwel lol met my en die duiwel sê, ja, maar ek wil dit doen en ek wil dat doen en ek wil hier steel en dan sê God, onskuldig. Hoekom? Want ek is onder die bloed van die lam. Lukas 18 vers 7. Sal God nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy nog geloof op die aarde vind. Wie is die uitverkorenes? Ek en jy. Ek en jy. Die vraag is nie of ek en jy, sorry, die vraag is nie of God getrou gaan wees en ons gebede gaan antwoord nie. Die vraag is, gaan ek en jy ons geloof hou en aanhou bid? Die vyand wil nie, jy moet bid nie. Hier's baie van julle wat op 'n stadium gebid het oor 'n saak en omdat dit nou nie so vinnig soos wat jy dit wou gehad het uitgesort was nie, het jy dit nou maar op die rak geplaas en jy het aangegaan met jou lewe. Die vyand het met jou kom smokkel met jou kop en hy vir jou kom sê, ag, weet jy wat, jy mors jou tyd. Ag, hierdie saak gaan nie verander nie. Dit gaan nie regkom nie, dit gaan nie beter word nie. Wara wara, God gee in elk geval nie vir jou om nie. Nee man, God's got favorites en jy's nou maar net nie een van hulle nie. Aanvaar dit nou maar net and get on with your life. Kom ek help jou mooi reg, dis die God wat so praat nie, dis die vyand wat so tjie in ons oor. En omdat hy tjie in ons oor, dan dink ons ook by onsself, hel ja, weet jy wat, Het is nou al 2 weke, 3 weke, niks het gebeur nie. Kom, ek drop dit. Ons maak 'n groot fout. Die doel van hierdie gelykenis is om vir ons te leer dat ons moet aanhou bid en nie moedeloos word nie. Hoekom dink jy sê hy daai woorde? Want hy weet jy gaan moedeloos word. Come on. God weet die mense karakter is van so aard, ons wil alles nou hê. Wie van julle het al 'n nuwe kar gekoop? Okay, jy kry hom nie altyd dadelik nie, né? So jy gaan teken vandag vir hom en vir die volgende 3 aande slaap jy niks. Jy polish die kar, jy trap die petrol, jy hoor hoe klim die revs, jy weet, jy is besig met daai, jy kan nie wag nie. En kyk, naderhand is jou vrou ook nou al op jy te kole, sy bid nou al dat die kar moet kom, dat jy net kan kalmeer. Kyk, vir die vrouens, miskien doen 'n kar het nie vir jou nie, dalk het jy 'n naaimasjien gekoop of een of ander fancy McGafter. Maar dit is hoe die mense is, ons soek het gister. Ek het saam met 'n ou gewerk destyds, sy slagspreek was, I want it and I want it now. En bewaar jou siel as jy dit nie nou vir hom gegee het nie. En weet jy wat, nou bring ons daai selfe karakter na God toe, wanneer ons met hom werk oor dinge. Daar's baie dinge wat jy nie nou gaan kry nie. Verredes wat jy nie nou verstaan nie, maar eendag wel sal verstaan. Maar God wil nog steeds hê jy moet bid oor hierdie goed. Kom ons wees eerlik. 'N Ma en 'n pa sien hulle seun is besig om in die verkeerde goed te lol. Hulle kan sien hy loop 'n verkeerde pad. Nou is die seun ook 'n tiener. En jy weet, tieners is super slim, jy kan hulle niks vertel nie. Hulle is allemaal Einsteins. Hulle weet alles, hulle verstaan alles, hulle het al die antwoorde. Nou probeer die ma en die pa met die kind praat, maar die kind wil nie luister nie. Wat moet die ma en pa nou doen? Moet hulle nou sê, ag, weet jy wat, wie nie wil hoor nie moet voel, laat hy nou maar aangaan en alles. Of is die ma en pa se verantwoordelikheid om te begin bid vir daai kind? Wat ek vir jou nou reguit sê, die ma en pa se verantwoordelikheid is om seriously te bid vir daai kind. Maar nou kan ek ook nie vir jou sê dit gaan 2 dae vat of 3 dae vat voordat daai kind se gesindheid verander nie. Partykeer vat dit 'n lang tyd. Maar jy moet aanvaar, sonder dat jy hopeloos word, dat God op sy tyd en op sy manier hierdie kind se karakter gaan begin verander. En by party kinders vat dit miskien 'n jaar, en party kinders vat dit miskien 5 jaar, maar God waarsku jou, moenie hopeloos word nie. Moenie kom op 'n plek wat jy sê, dit werk nie, ek hou nou op nie. Jy gaan hopelose dae kry, jy gaan moedelose dae kry, en die volgende dag dwing jy jouself om aan te hou bid. Hoekom? Want God gebruik jou gebede. Op grond van jou gebede gee dit God se koninkryk die reg om te manifesteer in daai kind se lewe. En bietjie vir bietjie, bietjie vir bietjie, alhoewel jou oë dit nie sien nie, is die situasie besig om te swaai. Wat gebeur as jy ophou bid? Dan gaan daai klomp duiwels met na daai kind se kop smokkel wegkom met moord. En soms is dit moord. Daar's baie jong mense wat sterf lank voor hulle tyd. Dis nie God se wil dat hulle so vroeg sterf nie. Hulle raak betrokke by verkeerde goed. Die vyand raak baie betrokke in hulle lewens. En die Bybel waarsku vir ons, Satan is 'n mensemoordenaar. Hy was 'n moordenaar van die begin af. En hy is die vader van leuns. Hy staan nie in die waarheid nie. Daar's net een persoon wat 'n kind kan loskry uit die klauwe van die vyand. Wie is dit? Jesus. En weet jy wat, die funny ding is, hy verwag van jou en my om te bid voordat hy tussen beide tree. Wat gebeur as jy nooit bid nie? Hy tree nie tussen beide nie. Ek moet bid, jy moet bid. Dis ons voorreg om te bid. Want wanneer ons bid, kan hy na die vyand toe gaan en hom 'n paar snotklappe gee en sê, my kind het gevra ek moet dit doen. Jy sien, die funny ding is, jy kan nie gaan en die vyand 'n snotklap gee nie, want jy kan hom nie sien nie. OK? As ek vir julle sou sê, hier's vanaand 'n demoon in hierdie kerk, waarna toe gaan jy loop om die ding te punch? Waar gaan jy daai karate chop uithaal? Jackie Chan wees in die hele plek vol slaan, jy gaan hom nog steeds nie tref nie. Maar God kan hom sien, hy weet waar is hy. Inteendeel, hy het nie eens nodig om die ding te klap nie, man. Het julle al Tom and Jerry gekyk? Hy demon sit nog daar, dan kom hy anvil af van boog. Gone. Maar jou gebede gee hom die reg om dit te doen. In die koninkryk van God, net soos enige ander plek, God is 'n regverdige regter. Jou gebede gee hom die reg om regverdiglik toe te tree tot die geveg en die ding te begin swaai. Jou geen gebede nie, dis unfair as God tussen beide tree. And that's how the stuff works. So as jy sien dinge gaan nie lekker by die werk nie en jy weet daar stuff wat nie reg is nie, wat moet jy doen? Hou op skinder, hou op kerm, hou op piep, hou op om jou hart te vul met bitterheid en begin bid. As jy sien jou kinders loop nie met die regte pad nie, hou op luister na die duivel wat vir jou vertel is hopeloos, is useless, bla bla bla, begin vir hulle bid. Man, jy gaan elke liewe aand en jy sal sy kussing, jy sal sy bed, jy bid 7 soorte rook uit sy matras uit. As hy op haar bed gaan leg, gaan die Here met hom praat, ek sê jou nou. Elke duivel in hom gaan uitfreak, hy gaan vir jou vertel, maar het spook in my kamer. Het is reg, het spook daar, die duivel spook om weg te kom. Hy wil nie meer in die omstandighede leef nie. Dis wat jy en ek moet doen. Ons moet bid sonder ophou. Wat beteken het om te bid sonder ophou? Dit beteken nie jy bid 24 ure een dag nie, soos wat jy nodig het, bid jy. Reg deur die dag. Miskien bid jy as jy wakker word in die oggende, jy sê net vir die Here, hallo, dankie vir die lekker aandse slaap, dankie vir hierdie lekker dag, ek sien uit daarna, help my, beskerm my in hierdie dag, gee my wysheid, kennis en insig, dan is dit dalk nou genoeg. Maar dan op pad werk toe, dan onthou jy nie wat, jy weet, daar is bykie challenges by die werk, Here, en ek bid nou oor hierdie goeders, en hoe jy onthou die kinders skryf toets, Here, asseblief, help hulle, geef hulle net die vermoe om te kan onderskei, en om te verstaan, geef hulle wysheid, help hulle om hulle aandag te vestig op hulle werk. En dan kom jy by die werk en dan hoor jy bietjie slegte nuus. Wat doen jy? Wel, jy val nie onmiddellik uit mekaar uit nie, jy bid. En jy gaan dalk vind, as jy gebid het, dan val jy glad nie uit mekaar uit nie. En die baas gaan na jou kyk en dink, wat die hel het met jou gebeur? Ja, jy het actually begin doen wat die Here wil hê jy moet doen. Jy het begin reageer soos 'n kind van God. 'N kind van God is nie supposed om eers te paniek en dan te doen nie. Ons doen eers en dan is ons nie nodig om te paniek nie. Wat doen ons? Ons bid. En as dit 'n groot popo is wat die fans straak, kan bel jy 2 of 3 mense en jy sê, hoor die ouwens, asseblief, hier is groot drama. Ek wil uit mekaar uitval, maar ek wil nie. Help my, bid saam met my, staan saam met my. En kyk hoe begin omstandighede verander. Amen. Nou maar prys die Here, wie het iets geleer vanavond? Nou maar goed, gaan pas het toe en kom getuig volgende week hoe verander het jou lewe. Ok, kom ons bid saam. Dierbare Here, gebed is so 'n wonderlike voorreg. Dit is so 'n great wapen wat ons het, wat ons kan gebruik. En tog is dit ook ongelukkig waar dat in baie mense se lewens is gebed nie 'n faktor nie. Here, Jesus het daai gelykenis vertel, want hy het geweet dat hy weet dat hy weet dat daar gaan baie kere kom in ons lewens wat ons mismoedig gaan voel en hopeloos gaan voel en ons gaan sê, maar dit help nie eers om te bid nie. Vader, U weet, ons is mense en vanuit 'n menslike perspektief raak ons gauw mismoedig, ons raak gauw negatief, maar die Gees in ons word nie negatief of mismoedig nie, want die Gees van God in ons weet dat daar is altyd hoop. Die hoop beskaam nooit nie. En so wil ek bid, saam met allemaal wat vanavond hier is, Here, dat U ons sal help in die tye wat ons swaar trek. Here, ons gaan blootgestel word aan hierdie wêreld. Ons gaan blootgestel word aan wêreldse dinge. Mense met bitterheid en mense met onvergewensgesindheid en mense met issues gaan oor ons pad kom. Ons gaan betrokke raak by dinge wat nie lekker is nie. Maar Here, daai goed het nie die reg om ons af te trek nie, want ons is kinders van God. En ons is deel van 'n baie beter plek as hierdie wêreld. Help ons om tyd te spandeer en in U teenwoordigheid in te beweeg, sodat U teenwoordigheid elke las wat op ons gekom het, kan wegvat. En ja, Here, soos wat daai skrif gesê het, dat ons skoon gewas kan word van al hierdie gemors. Here, as U vanaand mense is, wat weet die wêreld het 'n swaar las op hulle gelaai, wat weet hulle sukkel en hulle kom nie voor in die lewe nie, gee hulle vanaand die boldness, Here, om vorentoe te kom en te vra vir gebed. Want ons het vandag gehoor, as ons bid, sonder om mismoedig te raak, sal God ons omstandighede verander. Here, U het self gesê in daai gedeelte, sal God aanhou om nie gestand te doen aan sy gelowiges nie. Ja, hy sal, en hy sal dit gou doen. Here, ek glo ek gaan vanaand dinge vir mense gebeur wanneer daar gebid word. Ek sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.